አብ ቻይና በቲ ፍሉይ ባህላዊ ባሕሪ ሓሳብ ብመሰረት ሎሚ ሓድሽ ዓመት ከም ዝበዓለን ክንገር በዚ ሓድሽ ዓመት ምኽንያት ኣብ ቻይና ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ናይ ሓባሪ ርሑስ ሓድሽ ዓመት መግለፂ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ኣብ ሆንግ ኮንግ ናይ ታኦይስቲ ሃይማኖት ማሕበር ሊቀመንበር ቶንግ ዋይ ኪን ኣብ ሆንግ ኮንግ ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ማሕበር ሊቀመንበር ክቡር ኮክ ኮንግን ኣብ ሆንግ ኮንግ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆን ቶንግ ሆን ኣብ ሆንግ ኮንግ ናይ ኮፉችያን ማእከል ሊቀመንበር ቶንግ ዮን ካይ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ናይ ባህሊ ተቋም ሊቀመንበር ኣዩብ ቱኤት ቼይን ናይ ሆንግ ኮንግ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሕውነት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበርን ናይ ሆንግ ኮንግ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ኒኮላስ ታይ ሆይ ፋይ ብሓባር ክታም ዘንበረሉ ናይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት መግለፂ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት ኣብቲ ናይ ሆንግ ኮንግ ናይ ኩለን ሃይማኖታት መራሕቲ ናይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት መግለፂ መልእኽቲ እቲ ኣብ ዓለም ዝተኸስተ ቅልውላው ቁጠባ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ ከም ዘግደዶን ብዙሓት ብስእነት ስራሕ ክጥቅዑ ከም ዝገበረን ተመልኪቱ ከም ዘሎን ኩለን ሃይማኖት ኩሉ ናይ ህወት ትርጉም ከለሊ ከም ዝድግፍን ናይ ሰላም መጋበርያ ከም ዝኾና ዝገልፅ ሓሳብ ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።